la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Statele Unite intră în epoca Barack Obama.
Gazele rusești ajung din nou în Europa.
Și la Chișinău, 10.000 de persoane au adus un ultim omagiu poetului Grigore Vieru.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. În aceste momente, la Washington se desfășoară ceremonia de investitură a celui de-al 44-lea președinte al Statelor Unite, Barack Obama, primul președinte afro-american. În mașina care îl ducea de la Casa Albă pe Pennsylvania Avenue către Capitoliu, George Bush l-a însoțit pe Barack Obama. Ca element de noutate, Biblia pe care își depune jurământul noul președinte american a aparținut fostului președinte Abraham Lincoln, modelul președintelui Obama. La ceremonii participă aproximativ 2 milioane de oameni veniți din toate colțurile Americii. Da, putem! Acesta a fost până acum cel mai important slogan al noului președinte american. Vom reveni în cursul emisiunii la discursul de investitură al președintelui Barack Obama, care este așteptat dintr-un moment în altul. Poetul Grigore Vieru a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare la Chișinău. El a fost însoțit pe ultimul drum de 10.000 de oameni și la ceremoniile funerare au participat și președintele Moldovei, Vladimir Voronin, premierul Greceanei, miniștrii cabinetului, președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, și din România, ministrul culturii, Teodor Paleologu. Președintele României, Traian Băsescu, i-a conferit post-mortem poetului Grigore Vieru Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Rusia a reluat astăzi dimineața livrările de gaze naturale către Europa via Ucraina. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a salutat reluarea furnizării de gaze, dar a amintit că a fost foarte dezamăgit de comportamentul guvernelor celor două țări în timpul crizei. Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a declarat că până acum Uniunea Europeană nu are dovezi că Ucraina ar fi furat gaze naturale rusești din conductele ce îi traversează teritoriul, așa cum au declarat și președintele și premierul Rusiei. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a denunțat uciderea ieri la Moscova a avocatului Stanislav Markelov și a jurnalistei Anastasia Baburova, împușcați în centrul capitalei Federației Ruse. Pentru Terry Davis, atacul este o crimă mârșavă împotriva celor care apără drepturile omului în Cecenia, el cerând autorităților să facă pași hotărâți pentru a-i găsi și pedepsi pe vinovați. Markelov s-a opus eliberării mai devreme din detenție a ofițerului rus Yuri Badanov, ucigașul unei cecene de 18 ani și reprezenta familia Politkovskaya în procesul împotriva presupușilor ei asasini. Pentru proeminentul activist rus pentru drepturile omului, Lev Ponomariov, responsabilitatea crimei o poartă serviciile de securitate. Cred că responsabilitatea directă o poartă serviciile de securitate atât pentru moartea lui Stanislav Markelov, cât și pentru uciderea Anei Politkovskaya și altor oponenți ai actualului guvern. La Groznei, în jur de 2000 de oameni au protestat împotriva morții avocatului, cerând investigația crimei. Poliția moscovită a anunțat că nu i-a identificat până acum pe criminali. Și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, care s-a aflat astăzi în fâșia Gaza, a declarat că situația este sfâșietoare și a cerut și Israelului, cât și organizației Hamas, care controlează fâșia Gaza, să dea dovadă de responsabilitate și să respecte acordul de încetare a focului.
Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Washington, Barack Obama urmează dintr-un moment în altul să depună jurământul de credință și să devină astfel al 44-lea președinte al Statelor Unite. Ileana Giurchescu a sintetizat momentele principale ale unei zile care la Washington, dar nu numai la Washington, a stat sub semnul învestirii lui Obama.
Ceremonia de astăzi de inaugurare este o ceremonie a superlativelor. Peste 2 milioane de americani s-au adunat la Washington pentru a participa la festivități și, peste tot, nu se aud decât voci excitate care vorbesc despre un moment istoric, o schimbare istorică sau despre cât de fericiți sunt să fie martorii unei inaugurări istorice. Măsurile de securitate la Washington sunt pe măsura evenimentului și a mulțimii care s-a revărsat în oraș. Peste 100 de străzi sunt blocate. Acoperișele clădirilor din jurul Capitolului sunt împânzite cu trăgători de elită, iar elicopterele forțelor de securitate survolează zona. Dimineața s-a desfășurat după tipicul unei tradiții vechi de peste 150 de ani. Președintele și vicepreședintele aleși, împreună cu soțiile, au participat la o slujbă religioasă, după care s-au dus la Casa Albă, unde au fost primiți de George W. Bush. Timp de 40 de minute au băut o cafea sau, cum remarca un reporter al unei televiziuni americane, cine știe ce au băut, dar așa se numește. După depunerea jurământului, fostul și noul președinte vor lua masa împreună cu o serie de înalți demnitari, iar seara la Washington, pentru Barack Obama și soția sa, va începe maratonul celor mai bine de 10 baluri de inaugurare organizate de susținători ai campaniei sale electorale. Absent de la ceremonie este numai ministrul apărării Robert Gates, desemnat persoana care i-ar lua locul lui Obama în această zi, dacă noului președinte i s-ar întâmpla ceva. Și aceasta este o tradiție, de fapt o măsură de securitate gândită să asigure continuitatea administrației chiar și în cazul unui dezastru sau atac terorist. Ca să rămânem la recorduri și superlative, sondajele de opinie arată că Obama se bucură de o popularitate fără precedent pentru un președinte care de-abia își începe mandatul. 79% din americani au încredere în președintele ales. O încredere care se împarte aproape egal între democrat și republican. Alt record. Numai bursa de la New York nu s-a lăsat infectată de entuziasmul provocat de inaugurare și a deschis în pierdere.
A fost Ileana Giurchescu. Între timp, în urmă cu un minut, Barack Obama a depus jurământul în calitate de al 44-lea președinte al Statelor Unite. Vom reveni la acest moment, ca și la discursul inaugural pe care Barack Obama îl va rosti peste puține momente, către finalul emisiunii.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La Chișinău, compania Moldova Gaz a anunțat că mâine dimineață Republica Moldova ar urma să primească din nou gaze din Rusia după o pauză de 2 săptămâni. Detalii are corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Directorul Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a declarat astăzi într-o conferință de presă că cel târziu mâine dimineață toate localitățile Moldovei vor fi aprovizionate cu gaze naturale, după ce azi dimineață concernul rus Gazprom a reluat livrările către țările europene prin teritoriul Ucrainei. Asta însemnând că de mâine consumatorii ar putea avea din nou apă caldă, iar căldura va reveni în apartamente. Directorul Moldova Gaz a precizat că neînțelegerile care au fost între Ucraina și Rusia nu ar avea cum influența prețul la gazele rusești livrate Moldovei, întrucât Chișinăul are un contract cu Gazprom până în 2011. Astfel, a spus Gusev, în primul trimestru, pentru gazele naturale importate din Federația Rusă, Moldova va plăti $322 pe 1000 de metri cubi. Alexandru Gusev a subliniat că pe perioada crizei ruso-ucrainene, Moldova a primit gaze naturale într-un volum mai mic de la Ucraina și că deocamdată nu știe cât și cui va trebui să plătească pentru asta. Șeful de la Moldova Gaz a mai declarat că nu au fost încă estimate pierderile suportate de Moldova de pe urma acestui conflict. Gusev a mai adăugat că de mâine vor începe să lucreze în regim normal și centralele termoenergetice, care acum folosesc atât gaz cât și păcură. Amintim că livrarea gazelor naturale în Republica Moldova a fost sistată la 6 ianuarie, după ce Moscova a acuzat Kievul că a sustras gaze destinate statelor europene, acuzație respinsă de președintele ucrainean. Ucraina a livrat însă în toată această perioadă gaze naturale Moldovei din propriile rezerve. Din Chișinău, Elena Moldova. Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Concernul rus Gazprom spune că a reluat azi dimineață livrările prin Ucraina către toate țările europene consumatoare, la aproape două săptămâni după ce l-a întrerupt și l-a auzit după semnarea unui acord ruso-ucrainian pe 10 ani. Ce spune acest acord? Alexandru Eftode rezumă relatările corespondenților noștri.
Șefa guvernului ucrainean, Iulia Timoșenko, a descris acordul drept unul istoric. Ea a mai spus că înțelegerea va aduce 10 ani de calm și comportament previzibil în domeniul livrărilor de gaze în Europa și Ucraina. Gazpromul a spus că livrările au fost reluate azi dimineață la ora 10:30 ora Moscovei, iar Naftogazul a confirmat că primește gaze. Se așteaptă că vor trece până la 36 de ore până când gazele rusești vor ajunge în toate cele 18 țări din Uniunea Europeană și din Europa de Sud-Est, care au avut de suferit în ultimele aproape două săptămâni din cauza disputei ruso-ucrainene. Prima țară care a anunțat că primește din nou gaze rusești a fost Slovacia. Noul acord ruso-ucrainean separă în două problemele aflate în dispută: prețul gazelor rusești pentru Ucraina și tranzitul. O declarație a Gazpromului spune că Rusia va livra gaze Ucrainei la un preț cu 20% mai mic decât consumatorilor europeni. Chiar și așa, Ucraina va plăti mult mai mult decât cei aproape 180 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze plătiți până acum.
Bazează-se la primul quartal 450.
Șeful Gazpromului, Alexei Miller, a explicat azi la o întrevedere cu președintele rus, Dmitri Medvedev, că prețul de bază este de 450 de dolari, din care se scad cele 20% și rămân 360 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Dar odată pe trimestru se vor face recalculări în funcție de prețul plătit de țările europene și cel al petrolului la bursele internaționale. Așa cum petrolul s-a ieftinit, oficialii ucraineni au declarat deja că se așteaptă să plătească în curând pentru gazele rusești numai 250 de dolari pentru 1000 de metri cubi sau chiar mai puțin. Cât privește tarifele la tranzit, Ucraina pare să fi renunțat la majorările cerute până acum și va percepe anul acesta o taxă similară celei percepute anul trecut, urmând ca aceasta să crească până la nivelul european anul viitor. La semnarea acordului, premierul rus Vladimir Putin a reamintit Ucrainei alternativele pe care și le pregătește Rusia pentru livrarea gazelor în Europa, anume proiectele conductelor Nord Stream și South Stream, care ocolesc Ucraina. Federico Bordonaro, analist la un centru italian de evaluare ale riscurilor energetice, crede că Ucraina ar fi putut face concesii Rusiei la negocierile premergătoare acordului de ieri, între care promisiunea că Rusia va putea obține părți ale sistemului ucrainean de transport.
We have to find out if Iulia Timoșenko.
Analistul italian spune că nu se cunosc încă toate promisiunile făcute rușilor de Iulia Timoșenko, dar el bănuiește că rușii ar fi urmărit ce avantaje politice pentru că doresc să controleze Ucraina. Pe de altă parte, rolul jucat de Timoșenko la pregătirea acordurilor îi poate îmbunătăți poziția pe scena politică internă, în competiția cu președintele Victor Iușcenko. Ea nu face un secret din faptul că în 2010 dorește să candideze la președinția Ucrainei.
Alexandru Eftode a rezumat relatările Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi înmormântarea poetului Grigore Vieru, care a murit duminică la 74 de ani neîmpliniți în urma unui accident de mașină. La funeraliile de astăzi a asistat și corespondenta noastră Valeria Vițu.
Scriitori, oameni de cultură sau simpli admiratori ai marelui poet Grigore Vieru de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat în zgoarul Teatrului Național de Operă să-i aducă un ultim omagiu. Cu flori și coroane, cele câteva zeci de mii de persoane au așteptat ore în șir până a ajunge la sicriul poetului expus în incinta Operei Naționale. Atât de mulți oameni, scoarul operei nu a mai adunat de la funerariile regretaților Ion și Doina Aldea Teodorovici din 1992. În această dimineață, corpul neînsuflețit al lui Grigore Vieru a fost adus aici de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla. Pentru a-l putea vedea pentru ultima oară, sute de admiratori al lui Grigore Vieru au mers noaptea trecută la biserica unde obișnuia să meargă poetul.
Asta înseamnă neamul, asta înseamnă limba noastră, asta înseamnă tot ce mai sfânt pentru orice român de pretutindeni. Ce a însemnat pentru dumneavoastră poetul Grigore Vieru?
Un poet care nu are aseamănă în tot spațiul românesc.
Timp de 4 ore, cât s-a aflat la Teatrul Național de Operă, au răsunat mai multe fragmente scrise de poet.
Nu am moarte. Eu nici măcar nu te urăsc. mare tu, eu voi fi mic. Dar numai din propria-mi viață trăiesc. Nu frică, nu teamă, milă de tine mie.
Printre cei care l-au deplâns astăzi pe poetul Basarabiei sau cel de-al doilea Eminescu, cum îl numesc colegii, a fost și interpretul român Fuego, pentru care Grigore Vieru a scris mai multe texte. Ultima oară, cei doi s-au văzut la concertul de la Cahul, organizat în memoria lui Mihai Eminescu, și de la care Grigore Vieru nu a mai ajuns acasă.
Am cântat 90% din melodiile mele, opera maestrului Grigore Vieru. În telefona din 10 în 10 minute că a mai scris o poezie pentru mine. Și l-am întrebat, tată maestre, dumneavoastră sunteți al doilea Mihai Eminescu, sunteți egali. Și dânsul mi-a spus așa, pe scenă, Paul, nu sunt al doilea Mihai Eminescu, sunt o lacrimă de-a lui Mihai Eminescu. Da, în zilele astea, important să fie o lacrimă de-a lui Mihai Eminescu.
Grigore Vieru este un poet de importanță națională, un simbol al renașterii naționale, îmi spune Mihai Cimboi, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, în timp ce aștepta mulțime să-și vadă colegul.
A avut conștiința unității spațiului cultural românesc, fiind și o punte de legătură între cultura românească de aici și cultura românească din țară.
La ceremonia de comemorare a poetului au venit pe rând și oficiali moldoveni. Deși își anunțase participarea la ora 10, șeful statului a venit ceva mai devreme, după care a și plecat. La ceva timp, premierul Zinaida Greceanu, însoțită de membrii cabinetului de miniștri, a depus flori și coroane la sicriul poetului. Marian Lupu, președintele Parlamentului, a zăbovit ceva mai mult, fiind și președintele Comisiei Speciale create pentru organizarea funeraliilor.
S-a rus în eternitate un poet, un mare poet, o valoare spirituală, o valoare de cultură supremă pentru Republica Moldova, pentru România, pentru întreaga literatură universală.
În timpul ceremoniei, parohul Catedralei Centrale a Mitropoliei Basarabiei, Sfânta Teodora de la Sihla, protoereul Ioan Ciuntu, alături de un sobor de preoți, atât din Republica Moldova cât și din România, au oficiat serviciul divin. Corpul neînsuflețit al poetului Grigore Vieru a fost însoțit de mulțime până la cimitirul central din strada Armenească, unde a fost înmormântat alături de scriitorul Ioan Batamanu. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Memoriei lui Grigore Vieru este dedicată ediția de astăzi a Agendei Culturale, semnată ca de obicei de Dumitru Crudu.
Fără îndoială, Grigore Vieru este poetul reprezentativ al ultimei jumătăți de veac din Republica Moldova. Popularitatea sa s-a născut odată cu primele cărți pentru copii pe care le-a publicat în anii 50-60 și a devenit covârșitoare după ce și-a publicat poeziile pentru maturi. Fiecare nouă carte a sa de poezii însemna consolidarea gloriei literare. Faima sa a fost întărită și de uriașul succes al cântecelor după poeziile sale. Fără discuții că nu mai e un alt poet moldovean care să fie iubit de un public atât de divers. Copii de grădiniță sau din primele clase primare, elevi de liceu, studenți, intelectuali sau pensionari, fiecare dintre aceste categorii regăsindu-se în poezia sa. În același timp, Grigore Vieru a trecut prin perioada sovietică fără să-i deranjeze pe ideologii timpului. Aceștia le recompensaseră cu premii literare și promovaseră poezia și în alte limbi sovietice, fiind încredințați că Grigore Vieru reprezintă una dintre cele mai mari valori literare sovietice. Altceva însă vedeau în poezia sa spiritele rebele ale timpului și setoase de libertate. Poeziile lui Vieru despre mamă, baștină sau grai reprezentau pentru aceștia o formă de protest față de orânduirea sovietică și față de fenomenul mancurtizării moldovenilor. De aceea, lumea care a ieșit în stradă în 1988 și 1989 a vibrat extrem de intens la poezia sa. Grigore Vieru a fost poetul revoluției antisovietice, cu tot ce a avut aceasta bun și rău. Într-o mare măsură lui se datorează renașterea conștiinței naționale, dar și alunecarea pe o pantă naționalistă. În anii independenței, Grigore Vieru a trăit și cea mai controversată perioadă a creației și existenței sale. El s-a apropiat de Adrian Păunescu și Corneliu Vadim Tudor, neputând să discearnă între demagogia naționalistă și valoarea literară. Practic, în anii independenței, Vieru s-a retras din centrul vieții culturale și artistice în favoarea creației sale, dar cu toate acestea, cele mai importante texte ale sale le-a scris în timpul Uniunii Sovietice. Cu toate că e iubit de unii și hulit de alții, Vieru este fără doar și poate poetul cu cel mai mare impact asupra publicului. În textele sale a absorbit o epocă. Și tot textele sale reprezintă cheia cea mai oportună pentru a înțelege ce s-a întâmplat în plan identitar cu moldovenii în perioada sovietică și în anii independenței. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Faptul că Grigore Vieru a însemnat mult pentru cultura de limbă română de pe ambele părți ale Prutului este dovedit și de atenția pioasă pe care o acordă astăzi presa scrisă de la București. Tania Radu.
La despărțirea de Grigore Vieru, Andrei Crăciun scrie în evenimentul zilei că ar fi preferat să existe și altfel de onoruri decât cele militare pentru poetul basarabean. Cităm, onoruri mai tăcute ale păcii, care i-ar fi plăcut poate mai mult. Poetul este evocat în ipostaza din noiembrie 89, când a oprit tancurile sovietice, citind poezii și marcând astfel, crede autorul, ultimul an mare al istoriei, 1989. În articolul din evenimentul zilei, nu lipsește tristețea că în curând numele scriitorului va naufragia pe o plăcuță care va anunța vreo stradă, o școală importantă sau o piațetă. Va fi, spune în continuare Andrei Crăciun, înfășurat în clișee și purtat ca o icoană a românismului pierdut. E inevitabil și puțin, am încheiat citatul. În Jurnalul Național, Lucian Avramescu semnează o tabletă în care sunt rechemate din memorie împrejurările când cei doi poeți s-au cunoscut. Esența iubirii de România a lui Vieru s-ar afla însă în neîngrădita lui îngăduință. Pentru Grigore, care m-a învățat cum poate fi iubită România, până și o vitrină plină cu praf de pe Magheru era o amprentă de frumusețe și noblețe românească, am citat. Cel dispărut este, în opinia semnatarului, singurul unionist care a ars o viață întreagă în numele unui vis. De aceea i-ar face mormânt și la Belu, lângă Eminescu, pe care, spune autorul, l-a venerat încât și moartea i-a venit tot de la cinstirea geniului de la Ipotești. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Apropierea alegerilor readuce în discuție legislația electorală moldoveană. Nu este niciun secret că partidele mai mici nu o îndrăgesc prea tare după ridicarea pragului electoral. Iar opinia lor negativă este împărtășită și de candidații independenți. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Viorica Zaharia.
Pragul electoral de 3% pentru candidații independenți la funcția de deputat este foarte mare și reduce la zero șansele acestora să ajungă în Parlament, a declarat astăzi avocatul Mihai Corj, care a candidat la parlamentarele din 98 ca independent.
3% este un prag foarte mare și nu a putut fi depășit de către niciun concurent electoral până astăzi.
Avocatul spune că acest fapt ar fi trebuit să determine Parlamentul să coboare pragul electoral pentru candidații independenți până la 1% din voturi. În scrutinele anterioare, dintre candidații independenți, cel mai mare procent din voturi a fost acumulat în 2001 de pastorul protestant Valeriu Ghilețchi, 2,7%, care, cu toate acestea, nu a reușit să ajungă în Parlament. Deși pare a fi restrictivă, totuși norma referitoare la baremul electoral pentru independenți este perfect legală, spune analistul Igor Boțan. Iată cum explică el dezinteresul moldovenilor manifestat prin vot de-a lungul anilor față de candidații independenți la funcția de deputat.
Un candidat independent, dacă ajunge în Parlament, se reprezintă pe sine și are foarte puține pârghii de a influența activitatea Parlamentului. De aceea oamenii din rațiuni lesne de înțeles votează partidele, știind că partidele au un corp consolidat care discută probleme, partidele pot angaja experți, partidele pot face o mulțime de lucruri, numai că în situația Republicii Moldova, democrația este de vitrină, este imitativă. De aceea, din păcate, avem ceea ce avem.
La alegerile din 2001 au candidat ca independente 10 persoane, iar în 2005, 12. Niciuna însă nu a devenit deputat. Deocamdată, nicio persoană nu a anunțat că ar dori să participe la alegerile parlamentare din primăvară ca și candidat independent. Cei care s-ar decide să candideze vor trebui să acumuleze aproximativ 45.000 de voturi. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În România, criza economică afectează deja multă lume, dar nu chiar pe toată lumea. Despre cei care încă se distrează, ne-a vorbit mai întâi în comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Monteanu.
Anual, țara participă cu ajutorul mass mediei la vânătoarea de mistreți de la Balc pe domeniul unuia dintre cei mai bogați oameni din România, care l-a concesionat pe o sumă simbolică. În plină criză economică, vânătoarea cu pricina nu mai este un simplu fapt divers, extravagantă sângeroasă de miliardar, ci devine un element al fișei clinice a societății românești. La nivel național se desfășoară o altă mare vânătoare, de data asta paradoxal, deși de interes public mai puțin mediatizată. Zeci de mii de oameni pleacă zilnic la vânătoarea unui loc de muncă. Tot mai des aflăm de închiderea fabricilor care au încheiat de altfel anul trecut cu cifre de afaceri peste zero. Uneori câte un oficial de la direcțiile județene de muncă spune cu jumătate de gură că situația s-ar putea îmbunătăți spre primăvară. Deocamdată, oamenii sunt fie mai puțini, fie plătiți mai prost. Unele ramuri economice pierd teren, altele stagnează. Leul e tot mai vlăguit în confruntarea cu criza și cu celelalte valute. Afaceri de succes au intrat în comă după această devalorizare. Băncile au năsprit regimul de creditare, statul se împrumută frecvent de la populație și nimeni nu pare a ști dacă luminița de la capătul tunelului este aprinsă sau stinsă pentru a economisi energia electrică. Specialiștii susțin că greul abia începe și oamenii se pregătesc pentru ce e mai rău. Pentru mulți înseamnă a ieși să protesteze, însă criza nu lovește democratic. Tot mai multe poteci duc la oficiile de muncă, însă cei cu portofelul gras, care au de unde pierde, par protejați. Pentru ei, criza pare să fie un fel de antract necesar care le permite să iasă la cumpărături de afaceri la preț de solduri. Firmele mai mici, cele care dau zilele acestea faliment cu miile, sunt vânate sistematic de cei care au suficienți bani să treacă de criză cu un zâmbet pe buze. Unii patroni pun de-a dreptul lacătul pe ușă într-un final fără glorie și fără învingători. Alții își vând patrimoniul șurub cu șurub, canibalizându-și afacerea în speranța că vor mai salva cândva o bucată viabilă. Însă, în multe cazuri, spun economiștii, patronii se servesc de cortinele de fum ale crizei pentru a face economii consistente fără a avea neapărat nevoie, ci doar din foamea de bani. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Marcu, redactor șef al revistei ECO.
În ediție de miercuri a ziarului ECO, aflați că semnarea acordului dintre Rusia și Ucraina în domeniul gazelor este considerată drept o pauză și nici de cum final în războiul gazelor dintre aceste țări. În același context, mâine în ECO aflați de ce Ucraina a salvat Moldova de la îngheț. De asemenea, tot mâine, aflați o istorie de succes în care autoarea spune că a început ca un hobby, dar s-a transformat într-o afacere de perspectivă. Cum să-ți creezi o afacere din confecționarea bijuteriilor handmade? Aflați citind ziarul ECO.
A fost Tatiana Marcu, redactor șef la ECO. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Revenim asupra evenimentului principal al serii, anume inaugurarea președintelui american Barack Obama. Ileana Giurchescu a urmărit ceremonia începută în urmă cu aproximativ o oră și se află acum alături de noi în studio cu câteva informații proaspete.
Mulțumesc, Mircea. Președintele Barack Obama tocmai și-a terminat discursul de inaugurare, un discurs care s-a îndreptat, așa cum se așteptau foarte mulți comentatori, spre viitor, mai ales spre marile probleme economice cu care este confruntată America acum. Barack Obama s-a declarat convins că națiunea americană va reuși, așa cum a reușit și în secolele trecute, să se regăsească, să se reinventeze și să treacă și peste aceste probleme. În special s-a referit la trei lucruri: criza economică și cum poate să fie depășită, modernizarea educației și ecologia. Ecologia a fost în discursul lui Barack Obama anul acesta poate subiectul cel mai interesant și tot cazul cel mai nou pentru un președinte american.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.